بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، bugünkü dersimizin mevzusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir azametli hadisinin şerhi olacaktır. Ancak bu hadis öyle bir hadistir ki, İslam'ın esas kaynaklarını, esas dayaklarını özünde hatıra ihtiva eylemiş hadistir. Ve hadisi Arbad bin Sari radiyallahu anhuma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir meclisinden rivayet edir. Hansı ki bu Arbad bin Sari radiyallahu anhuma hadisi gibi tanınır. Arbad bin Sari radiyallahu anh diyor ki, va'adana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevm. Bir rivayet edilir ki, ba'da salatil fecr. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün veyahut sabah namaz bir gün sabah namazından sonra bize bir muayize etti. Hatırlama etti. Vecelet minhel kulû ve zarafet minhel uyun. Öyle bir muayize illedi ki, o muayizeden kalplerimiz titredi, gözlerimiz doldu. Kulna ya Resulallah, كأنها موعدة مودع. Dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bu vidalaşan bir insanın mucizesine benzer. Yani biz böyle anlıyoruz ki artık sen vidalaşma mucizesi edirsen. فأوسنا. Bize tövsiye et. Bize bir vesiyet et. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, وصيكم بتقوى الله. Size Allah'tan korkmayı tövsiye ederim. والسمع والطاعة. Rehberlerinize işitip itaat etmeyi tövsiye ederim. وإن تأمر عليكم عبد حبشي. Başınıza Habeşi bir kul gelse bile işitin itaat edin. إنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. Kim benden sonra yaşayacaksa çoklu ihtilaflar görecek. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. Bu ihtilaflardan çıkış yolu benim sünnetime ve hak yolda olan raşidi halifelerimin sünnetine sarılın, onda mühkem tutun. Ve iyyâkum addu aleyhe bin nevâcil, arka dişlerinizle ondan yapışın. Ve iyyâkum ve muhtesatul umur, ve sizi dinde yenilikler türetmekten çekindiririm. Fe inne kulle muhtesatın bid'a, ve bilin ki her bir yenilikte bidettir. Bu hadisi Ehl-i Sünnet imamlarından İmam Beyhaki Sunan-ı Kubra'da rivayet etmiş ve Şeyh-i Elbani rahimahullah da Erva'ül Galil'de hadisinin sahih olduğunu demiştir. Bu hadis dinde bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bil ki vidalaşır. Vida anında bir insana ettiğin en güzel kelimelerdir. En önemli tövsiyedir. Bu da sizinle bugünkü vida meclisi olduğu için bu hadisi seçtim ki, yani bu her bir Müslüman için en önemli tövsiyelerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tövsiyeleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ilk tövsiyesinde diyor ki, "Usikum bi takvallah." Size Allah'tan korkmağı, takvalı olmağı tövsiye ederim. Ve takva nedir? Takva, insanın vacipleri yerine getirmesi, haramlardan uzak durmasıdır. Takva insanın özü ile Rabbi arasında bir siter, o Rabbinin azabı arasında bir siter, bir perde götürmesidir. Ve takva ayetleri Kur'an-ı Kerim'de onlarca Allah Azze ve Celle neyse emrederse, ne kadar emirler var ki o emirlerden de Allah Azze ve Celle bize takvalı olmağı emredir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ey iman getirenler, Allah'tan hakkıyla korkun ve yalnız Müslüman olduğunuz halde bilin. Yani İslam gelene kadar Müslüman olun. Bu emirden önce neyi tövsiye edir? Takvalı olmağı, hakkıyla ondan korkmağı tövsiye edir. Başka bir ayetle Allah Azze ve Celle, يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. Ey insanlar, Rabbinizden korkun. O Rabbiniz ki sizi bir nefisten yarattı Ondan onun zövcəsini, yəni Adəmdən onu Havvanı yarattı. Və ondan da çoxlu insanlar yarattı, kişi və qadınlar yarattı. Başqa bir ayda Allah Azərbaycan buyuruyor ki, Ya yuhəlləzinə, əmrəttəqullaha və kunu məhəssadəbin. Başqa bir əmri Allah Azərbaycan buyurmazdan əvvəl buyurur ki, Ey iman getirənlər, Allahdan qorxun və sadiqlərlə olun, doğru danışanlarla bərabər olun. Başqa bir ayədə Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, Ya eyyuhəl-ləzinə əmrəttəqullaha və qulu qavlən sədidə Ey iman getirənlər, Allahdan qorxun və doğru söz söyləyin. Yuslih ləkum əmələkum və yaghfir ləkum zunubəkum. Əgər siz Allahdan qorxub doğru danışsanız, sadiqlərdən olursanızsa, Allah Azəbə Cəllə sizin əməllərinizi islah edər və günahlarınızı bağışlayar. Allah Azze ve Celle başka bir ayette buyuruyor ki Ya yübledine mettukullaha ve daru mebegye minel riba Selemden, ribadan çekindirdikte de Mesela buyuruyor ki Ey iman getiren Allah'tan korkun ve ribadan uzak durun Selemden uzak durun Hükümlerin başında hamsında tekva gelin Allah Azze ve Celle tekvanın Təqva əmrinin bütün peyğəmbərlərin əmri olduğunu bizə xəbər verir. وَلَقَدْ وَسْتَيْنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنِ اتَّقُوا اللّٰهِ Artıq sizdən qabaqçı kitab verilənlərə də sizlərə də tövsiyə etdik ki, Allahdan qorxun, təqvalı olun. Təqva sifəti həqiqətən insanı haramlardan qoruyar. İnsanı Allaha itayətə həvəsləndirər. Allah Azəbə Cəllənin itayətində davamlı olmağa kömək edər. Təqva sifəti Allah Azəbə Cəllənin qadağalarından çəkinməyə sənə yardımcı olar. Təqva sifəti sənin əməllərinin qəbul olmağına səbəbdir. Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, İnnənə yətəqabbəlullah minəl müttəqin. Həqiqətən Allah Azəbə Cəllə kimlərdən qəbul edər? Müttəqilərdən, təqva əhlindən qəbul edər. Və Allah Azəbə Cəllə cənnətin də yalnız təqva əhlinə vəd etmişdir. Cənnətə də yalnız Allah Azəbə Cəllə təqva əhlinə vəd etmişdir. Cənnətə də yalnız müttəqilər girəcəkdir. Və bilin ki, ibadətlərdən məqsəd insanın təqva sifətini qazanmasıdır. İbadətlərdən məqsəd odur. Baxın, oruc haqqında Allah Azəbə Cəllə nə buyurur? Ramazan orucunu. Ya eyyuhəl-ləzinə əmənu, kutibə aleykumus-siyamu, kəmə kutibə aləl-ləzinə min qablikum, ləalləkum tətəqun. Ey iman getirənlər, sizdən öncəkilərə oruc fərz olunduğu kimi sizlərə də fərz olundu. Nə için? Yəni, aç qalmaq, susuz qalmaq üçün mü? Xeyr. Yaxud nəfsimizə əzab vermək üçün mü? Xeyr. Ləalləkum tətəqun. Bəlkə təqvalı olasınız. Orucdan əsas qayə, əsas məqsəd sənin təqva sifətini qazanmağındır. Hacca baxar, hansı ki bu etdiyiniz son əzəmətli ibadət. Allah tərəfindən diləyirəm ki, hər birinizin hacını qəbul eləsin. Allah Azəbə Cəllə buyurur ki, وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ زَادِ التَّقْوَى Hac için hazırlıq görün, ən xeyirli hazırlıq təqvadır. Həcdə qazandığın ən xeyirli qazanc sənin təqvandır. Allah Azəbə Cəllə kəsdiyiniz qurbanlar haqqında buyurur ki, لَنْ يَلَانَ اللّٰهَ لُهُمُهَا وَلَا دِمَاهَا وَلَاكِنْ يَنَالُهَا مِنْ حُبُّنْكُمُ التَّقْوَى Sizin o qurbanlarınızdan Allaha nə əti, nə qanı çatar. Sizdən yalnız Allaha təqva qalar. Allahdan qorxmanız qalar. Deməli, qurban kəsdiyiniz qurbanlardan əməksəd təqva sifətini qazanmağınızdır. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem də sahabələrinə daima təqvalı olmağa tövsiyələrdir. Ən önəmli anlarda təqva ilə başlayardı. Bir yerə bir ordu göndərəndə sərkərdəyə öz nəfsinə və ordu haqqında təqvalı olmağa tövsiyələrdir. Və Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabə gəlir, deyir ki, ya Rasulullah mənə tövsiyə etdik, yoxursa buyurur ki, Harada olursan ol, Allahdan ol. Harada olursan ol, Allahdan ol. Yəni, Allah qorxusu təkcə məscidlərə aid deyil, camilərə aid deyil, Müslüman qardaşlar toplumuna aid deyil. Təqva gizlində də, aşkarda da olmalıdır. gecə də gündüz də olmalıdır. Evinin içində də, evin çölündə də, hər bir anında səninlə bərabər olmalıdır. Təqva sifəti cənnət əhlinin sifətidir. Təqva əhli Allah Azəbə Cəllənin razı qaldığı insanlardır. Allah Azəbə Cəllənin həqqi dostlarının, Allah dostlarının, evliyaların iki sifətindən biri təqva sifətidir. Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kerimdə buyurur ki, Ələ inna əvliyə Allahi lə qafun aleyhim və ləhum yəhzənun əlləzinə əmən və kər yəttəqun. Bilin ki, Allah dostlarına nə bir hüzün, nə bir qorxu yüz verə bilər. Allah Azəbə Cəllə onları qorxudan da, hüzündən də qorumuşdur. Kimlərdir Allah dostları? O evliyalar kimlərdir? İki rəsif var. Əlləzinə əmənu və kər yəttəqun. İman gətirib Allahdan qorxarlar. İman gətirib Allahdan qorxan hər bir kəs Allah dostudur. Və Rasulullah aslam alimlərindən belə buyurur ki, Mən kənə müminən təqiyyən kənə lillahi valiyyən. Kim təqvalı bir mümin olarsa, o Allah dostudur. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de buyurur ki hadisinde La tusahib illa mu'min ve la ye'kul ta'amaka illa taqi. Yalnız müminle dostluk et ve yemeğini de yalnız takva ehline yedirt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tövsiyesidir. Takva ehline tövsiye etmesidir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona göre bu hadiste Erbal ibn Sariye radiyallahu anh hadisinde ilk tövsiyesi ne olur? Usikum bi takvallah. Size Allah'tan korkmağı tövsiye edirəm. Ondan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İslam'ın esaslarından olan rehberlere eşitlik itaat etmek meselesini tövsiye edir. Bu buyurur ki وَسَّمْعُ وَطَّعَ Rehberlere eşitlik itaat etmeyi sizlere emredirəm. Onu tövsiye edirəm. وَاِنْ تَأَمَّرْ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِينَ Hatta başınıza həbəşi bir qul gəlsə belə ona işidir, itaat edin. Bu da Əhl-i Sünnə və Cəmaatın əsaslarından, köklərindən biridir. Əhl-i Sünnəni xavaricilərdən seçən əsas rəsiflərdən biridir ki, Əhl-i Sünnə və Cəmaat rəhbərlərə qarşı nə dilləri ilə, nə əlləri ilə heç bir halda çıxmırlar. Bu, onların özlərindən çıxardığı bir yol deyil, bu Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin onlara qoyub bıraktığı bir yoldur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Azze ve Celle'nin Qur'an-ı Kerim'de olan əmri və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin de hadisləri üzərində çıxarılmış bir üsturdur. Allah Azze ve Celle Qur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Yə eyyühellezinə əmənu, atiğullaha və atiğul rasulə və ulil əmr minkum. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin ve özünüzden olan emir sahiplerine, yani başçılarınıza. Tabii ki başçının itaati Allah ve Resulunun itaatine bağlıdır, müstakil değil. Eğer o Allah ve Resuluna asiliği emrederse o halde ona itaat yoktur. Ama yine de ona itaat yoktur, o demek değil ki sen ona karşı çıkmalısın. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste buyurur ki Ubadə ibn Samit radiyallahu anh deyir ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi çağırdı ve biz ona beyyət etdik. Ve beyyətin şərtlərindən o idi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize eşidib itaat etməyi istər asanlıq halında istər çətinlik halında rəhbərlərimizə də itaat etməyi əmr etdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda sahabələr beyyət etdilər. O yüzden sahabelerin son döneminde fitneler çıkanda hiçbir sahabeler o fitnelere girmedi. Ellerine kılınca alıp dövüş meydanlarına çıkmadılar. Ne için? Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bu hakta beyyet etmiştiler. Ve ellen nazi'al emre ehlehum. Hiç zaman onların itaatinden çıkmamamızı tövsiye ederdi. İlla en tara minhum kufran bawahan indakum min Allahi burhan. Yalnız o halda çıkmağa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem izin verdi ki onlardan açık aşkar küfür görersiniz ve sizin de elinizde açık ayda bu hafta delil olan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem başka bir hadiste bu hadisi İmam Bukhari ve Müslim rivayet edildi. Bukhari Müslim'in rivayet ettiği başka bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki İbn Abbas'ın hadisinde Men kemil terhe min emrihi şeyen fel yasbir aleyh. Kim başçısından, rehberinden hoşa gelmez bir şey görerse ona sabretsin. فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. Əgər kim bir qarış olsa belə hakimə, rəhbərə qarşı çıxarsa, demək ki, tam çıxarsa, bircə qarış çıxarsa, yəni başa sonra nə deyir? Və o şəkildə ölərsə, cahiliyyət üzərində ölmüşdür. Subhanallah, baxın, nə qədər təhlükəlidir. Bir qarış belə çıxmaq. Və bu bir qarışa nə daxildir? Hətta bəzilər deyir, mən heç zaman qılınçla çıxmıram. Nə ilə çıxır? Dillə çıxır. Hakimlərə qarşı danışır, rəhbərlərə qarşı danışır. Heç bir şey eləmir öz əməli olaraq. Amma insanların qəlbinə kin kudurət toxumu səpir. İnsanların qəlbinə nifrət toxumu səpir. Bu özü balaca bir şey deyil. Bu daha təhlükəlidir. Bu da çıxmağın, onlara qarşı çıxmağın bir yoludur. Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə də buyurur ki, Əbu Hüreyrə radiyallahu anh hədisində İmam Müslim rivayət edib. Kim hakimə qarşı çıxıb, itayətdən boyun qaçırıb və müsəlmanlar müsəlman cəmaatından ayrılmarsa, bu şəkildə ölərsə, cahiliyyə üzərində ölmüşdür. Başqa bir hədisdə, İmam Müslim rivayət etdiyi başqa bir hədisdə, Ümmü Sələmə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. belə bir söz dedi ki, İnnəhu istəməli aleykum umara, sizin başınıza əmirlər, başçılar gələcək. Və tərifunə və tunkirun. Onlardan yaxşı şeylər də görəcəksiniz, inkar edəcəyiniz əməllər də görəcəksiniz. Və mən kərihə fəqad bəriyə, kim ikrah hissi ilə qəlbində onu inkar edərsə, artıq qurtulubdur. Və mən ən kərə fəqad səlim, kim inkar edərsə, o da salamat qalmışdır. Və ləkin mən radiyə və təbə, həlak olanlar isə yalnız kimlərdir? Razı qalıb, bu münkərlərə razı qalıb, bu münkərlərə tabi olanlardır. Əgər necə ki, Əhlüsünnə və Cəmaatın az sonra gələcək, inkar etmə yolları var. İnkar etmə, münkəri inkar etmə necə olur? Onu deyəcək. Amma o yol üzərində inkar edə biləcəksənsə, edəcəksən, edə bilmirsənsə, Peyğəmbər s.ə.v. az öncə dediyimiz hədisindəki kimi səbir edəcəksən. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinə hovuzunun başında görüşənə qədər səbir edin demişdir. Peyğəmbər s.ə.v. başqa bir hədisdə buyurur ki, müsəlman bir qula vacibdir ki, müsəlman bir kişiyə vacibdir ki, rəhbərə eşidib itaət etsin. İstər xoşuna gələn şeylərdə, istər xoşuna gəlməyən şeylərdə fərq eləməz. İtaət etsin. Yalnız asilik əmr olunarsa, o halda Allah asil olan şeylərdə məxluqa itaət yoxdur. Və bəziləri deyir ki, bunlara, məsələn, bəzi insanlara Peyğəmbər s.ə.v-in bu əzəmətli hədislərini oxuyanda sənə deyirlər ki, yox, bu hədislər adil hakimə aiddir, ədalətdə hakimə aiddir, zalim hakimlərə aid deyil, zalim hakimə qarşı çıxmaq olar. Subhanallah. Birincisi, adil hakimə qarşı çıxmağa ehtiyac yoxdur. Adil insanların istədiyi gəlib başına. Necə ona qarşı çıxsınlar? İkincisi, Peyğəmbər s.ə.v. hədisləri açıq aşkardır. Çətinlik anında da, zorluq anında da işin itaət edin, deyir. İkincisi, baxın, İmam Müslim rivayət edilir bir hədis var ki, Peyğəmbər s.ə.v.in bu hədisi çox əzəmətli hədisdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, sizin başınıza əmirlər, başçılar gələcək. Qiyamətin əlamətlərindən Peyğəmbər s.ə.v. xəbər verir ki, sizin başınıza başçılar gələcək. Lə yəhtədunə bisubbi hüdəyə. Onlar mənim hidayət yolunda olmayacaqlar. Və lə yəstənunə bisünnəti. Və mənim sünnətimdən də yaxışmayacaqlar. Qulubuhum ke qulubu şeyatine fi cismanil izmins. İnsan bədənində onların qəlbləri insan bədənində şeytan qəlbli olacaq. Yəni şeytan qəlbli insanlar olacaq. Görün necə əzəmətli bir vəsifdir. Yəni aydın da mı? Yağmursan sünnətindən yapışmayacaq. Onun hidayət yolunda olmayacaq. Şeytan qəlbli insanlar olacaq. Bunu eşidəndə Hüzeyfə radiyalandı, ya Rasulullah, o zaman nə əmr edirsən bizlərə? Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, Vəsma və ati, eşit və itayət illə və in zarəbə zahrak və əxədə mənə. Subhanallah azim. Hətta sənin belinə vurub, malını əlindən alsa belə, eşid itayət edilər. Belinə vurub, malını əlindən alsa belə, eşid itayət edilər. Yəni, açıq aydındır. Söhbət kimdən gedir? Zalim başçıdan. Zalim bir müsəlman başçıdan gedir. Adil başçı nə şeytan qəlbi ilə vəsb olunmaz, nə adil başçı insanın belinə vurub onun malını əlindən almaz. Buradan məqsəd nədir? Kimlərdir? Zalim başçılar. Yəni, məsələn, zalim başçıya nə təsir elədi? O əsmi və altı. Eşid, itayət edilər. Eşid, itayət edilər. Yəni, heç bir halda ona qarşını əlindən, qılınçından qalxmaq. Və bəziləri, yəni, münkəri inkar eləməyin yolunda Peyğəmbər səsələn bizə buyurur ki, sizdən biri əmrindən bir münkər əməl görərsə, insanlar arasında deyil, təklikdə onun əlindən tutsan nəsiyyət eləsin. Əgər ona gücün yetirsə, bunu bacarırsansa, təklikdə əmrə, başçıya nəsiyyət edə bilirsənsə, nəsiyyət et. Əgər edə bilmirsənsə, insanlar arasında onun deyibini söyləmə. Niyə görə onun deyibini insanlar arasında inkar etmirsən? Nə üçün? Baxın, bunun hikməti nəyə görə Peyğəmbər s.ə.v bizlərə, hakimlərə, başçılara, insanlar arasında açıq aydın mitinglərə çıxaraq, küçələrə tökülərək inkar etməyi qadağan edir? Nə üçün? Çünki, tutaq ki, hakimdən bir münkər gördük. Biz də çıxırıq o münkəri, açıq-aşkar şəkildə ona inkar edirik. Burada onun qarşısında iki yol var. Hakim qarşısında iki yol var. Ya o, bizim inkarımızı eşidəndən sonra, təbii ki, cəmaatın qarşısında eşidəndən sonra qəbul edəcək, o münkəri tərk edəcək, bu da insanların gözündə hakimin zəifliyini göstərəcək. Hakim filankəsin sözünlə, filankəsin inkarınla münkəri tərk edilər, qorxduğundan. Bu da insanların gözündə hakimin dəyərini aşağı salır. Bu dinimiz də əksinə, hakimlərə, başçılara, yəni onun gözdən aşağı salmağı qadağan edibdir. İkinci yol nədir? Sən o inkarını qəbul etməyəcək. O da insanların qəlbində hakimə qarşı nifrəti artıracaq ki, buna nəsiyyət olundu, qəbul etmədi. Baxın, hər bir halda fəsaddır. O yüzdən o cür inkar forması şəriətimizdə nədir? Haramdır. Bəziləri mitinglərə çıxırlar. Hətta dövlət başçısına qarşı olmasa, hər hansı bir sorumlu insana qarşı, hər hansı bir haqqını tələb edəmək üçün mitinglərə çıxmaq haramdır. Alimlərin bu haqda onlarca fətvası var ki, mitinglərə çıxmaq kafirlərdən gələn bir adətdir. İslam ümmətində bu şəkildə bir adət olmamışdır. Bu vəzif İslamda yalnız bidət əhlinin sifəti olub, xavaricilərin sifəti olub. Osman radiyallahu anhın haqlarını tələb etmək üçün onlar Osman radiyallahu anhına qarşı çıxdılar, Əli radiyallahu anhına qarşı çıxdılar. Yəni onların yolu olubdur, xavaricilərin yolu olubdur, əhl-i sünnətə belə bir yol olmuyub. Və təbii ki, çıxanlar, qılıncına çıxanlar heç zaman birdən qılıncı əlinə götürüb çıxmır. Onlar hamısı mitinglərdən başlayır. Bütün qılıncına çıxanların əvvəlinə baxın, hamısı sözlə başladı. Sözlə, inkarla başladı. Və bunun da fəsadı həqiqətən böyükdür. Bugünkü gün İslam ümmətində baş verənləri hər biriniz yaxşı görürsünüz. Müsəlman dövlətlərində tökülən qanlar, məsum insanların qanı tökülür, günahsız insanların qanı tökülür. Səbəb də nədir? Onların əvvəlində hər hansı bir neçə nəfərin etdiyi cahillik və yaxud özünə alim deyilən, alim onlar alim deyirlər. Vallahi ki, onlar alim deyirlər. Amma insanların alim sandığı bəzi insanların verdiyi batil fətvalar üzündən insanlar zərir günə düşdülər. O insanların qanı axdı. Baxın, Rasulullah s.ə.v. nə deyir? Ləhədmül kəbə əhvəni aləllahi min iraqəti dəmin imriyim muslim. Kəbənin dağıdılması Allah qatında bir müsəlmanın qanının axıdılmasından daha asandır, daha kolaydır. Kəbənin dağıdılması. Başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Ləzəvalid dünyə və mə fihi əhvəni aləllahi min iraqəti dəmin imriyim muslim. Yeryüzünün məhv olması, dağıdılması bir müsəlmanın, günahsız müsəlmanın qanının axıdılmasından daha yüngüldür. Dinimiz insanların bir müsəlmanın qanını, onun dinini, namusunu, qanını, malını, ağılını qorumaq üçün göndərilir. Buna maqasid-i şəriə deyilir. Şəriətin məqsədləri 5 dənə şey üzərində qurulub. İslam dini hər bir insanın 5 şeyini qorumağa gəlir. Onun dinini, onun irzini, namusunu, onun canını, onun ağılını və onun malını. Bu 5 şeyi qorumaq üçün gəlir. Bütün şəriət hökmlərinə baxın, bu 5 şeydən qarağa çıxmır. Məsələn, İçkinin haram olması və içki içənlərə cəza verilməsi nə üçündür? İnsanın ağlının qorunması üçün. Bidət əhlinə cəza verilməsi nə üçün? İnsanların dinini qorunması üçün. Cihad nə üçün vəz olub? İnsanların dininin qorunması üçün. Oğrunun əlinin kəsilməsi nə üçündür? Hırsızın əlinin kəsilməsi nə üçündür? İnsanların, müsəlmanların malının qorunması üçün. Zina nə üçün haram olub? Onun nə üçün cəzası var? Fuhuş işlərin İnsanların, müsəlmanların namusunu qoruması üçün. İstənilən şəriət hökmünə baxın, bütün ağlınıza gələn bu 5 şeydən kənara çıxmır. Onlardan biri də müsəlmanların qanının qorulmasıdır. Təbii ki, bu fitnələr olarsa, fitnədə zalimlə məzlum arasında fərq qoyulmaz. Hər kəsə qan axıdırlar. Allah Azəbə Cəllə Quranda buyuruyor ki, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُسِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّةً Ey insanlar, fitnədən qorxun. O fitnədən ki, o təkcə sizlərdən zalimlərə gəlməyəcək. O fitnə gəlsə, hər kəsə gələcəkdir. Allah Azəbə Cəllənin bizə vəd etdi, ayətdir. Fitnə gələndə təkcə zalimlara gəlməyəcək, hər kəsə gələcək. O yüzdən bu cür əməllərlə insanların hətta özünə ilm tələbəsi deyən və yaxud da şeyh deyən insanların da batır-batır fətvalarına uymamaq lazımdır. Ömər radiyallahu anh'ın məşhur sözü var, deyir ki, Mə xanə əmin. Əmin olan insan heç vaxt xəyanət etməz. Lakin insanlar əmin olmayan bir insana etimad edərlər. Ona əmanət verirlər, o da əmanətdə xəyanət edər. Və bu sözün şərhində Əhl-i Sünnənin imamlarından olan, Maliki alimlərindən olan İmam Turtuşi rahimahullah buyurur ki, Məqtədə əmu alim. Heç bir alim bidət törətməz, bidət eləməz. Amma bidəti kim eləyir? İnsanların alim saydığı cahillərdən soruşurlar və onlar da cahilcəsinə fətva verər və Allahın dinində bidətlər baş verər. Amma Allahdan qorxan haqq imamlarından bir dənə bidət əməl getirə bilməzsən ki, filan alim bidət edildir. Baxın, Peyğəmbər s.ə.v. hədisində nə deyir? وَاِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ Başınıza həbəşi bir qul gəlsə belə, nə edin? İşidin, itaat edin. Nə üçün Peyğəmbər s.ə.v. ən belə, yəni ərəblərin sevmədiyi bir vəsfə onlara verdi? Həbəşi qul, necə ola bilər ki, ərəblər kimi şərəfli bir insanların, yəni onlar üzərini məsələn yüksək qəbilə üzərində dedilər, bizim başımıza həbəşi qul gəlsin. Amma onunla belə, Peyğəmbər s.ə.v. hətta o gəlsə belə, işidin, itaat edin. Və hədisin sonunda Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, اِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا Kim məndən sonra yaşayarsa, çoxlu ixtilaflar görəcək. Və bu da qiyamətin əlamətlərindəndir ki, yeryüzündə Peyğəmbər s.ə.v. sonra ahd-ı qüvvədən nə zaman uzaqlaşdıqsa, o zaman fitnələr çoxalacaq. Hər gün daha da fitnələr artacaq, ta ki qiyamətə qədər. Hər gün fitnələr daha da güclənəcək, çoxalacaq. Peyğəmbər s.ə.v. bir təhlükəni bizə xəbər verir. Böyük bir təhlükəni xəbər verir ki, ixtilaflar çoxalacaq. Nə qədər yaşayacaqsınızsa, daha çox ixtilaflar görəcəksiniz. Rasulullah s.ə.v. təbii ki, xəstəliyi xəbər verdiyi kimi, onun şəfasını da bizə xəbər verir. Yaxşı, bu ixtilaflardan çıxış yolu nədir? Bunlardan necə qurtula bilərik? Buyurur ki, فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِ وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمِهْدِيِّنَ مِنْ بَعْدِ Bu ixtilaflardan çıxmaq üçün sizə sünnətimi tövsiyə edirəm və hidayət yolunda olan raşidi xəlifələrimin sünnətini tövsiyə edirəm. Və Rasulullah s.ə.v-in sünnətindən tutunmaq, yapışmaq həqiqətən insanları hər cür təhlükələrdən, hər cür azgın yollardan korumuş olur. Resulullah sallallahu aleyhi buyurur ki: "Taraktuhum ala nahjin leyluha kenahari la yazighu anha illa halik." Sizi öyle bir yol üzerinde bıraktım ki gecesi gündüz kadar aydındır. O yoldan yalnız helak olanlar azar. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği din kamil oldu. اليوم اكملت لكم دينكم وجزئن دينizi kamil ettim ve etmemtu aleykum ni'meti size olan nimetimi tamamladım ve raditu lekum al-islam dinen ve size din olarak İslam'ı beğendim. Allah azze ve celle bu dini tamamladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bu dini hakkıyla insanlara çattırdı. Ve biz de buna şehadet edeceğiz. Vida haccında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki: "Allah'ım şahit ol ki mən çatdırdım. Allah'ım şahit ol ki mən çatdırdım. Allah'ım şahit ol ki mən çatdırdım." Ve bundan sonra az önce söylediğimiz ayet nazil olur ki din kamil oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tam çatdırandan sonra artık Allah azze ve celle dini kamilleştirdi. Allah azze ve celle'nin gönderdiği bu dinde, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem getirdiği bu dinde her hansı bir yeniliğe ihtiyacı yoktu ki hadisin arkasını onu beyan edecektir. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizlere onun yoluna uymağı emredildi. Bu da tabi ki Allah azze ve celle'nin emredildi. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَطِيُوا اللّٰهُ وَاَطِيُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْتِلُوا اَعْمَلَكُمْ. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin ve emellerinizi batil etmeyin. Başka bir ayet Allah Teala buyurur ki: يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا اَطِيُوا اللّٰهُ وَاَطِيُوا الرَّسُولَ وَاُلُوا الْاَمْرِ مِنْكُمْ. Ey iman getirenler, Allah'a itaat edin, Resuluna itaat edin ve özünüzden olan emir sahiplerine. Başka bir ayet Allah Teala buyurur ki: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Hayır, and olsun senin Rabbine ki onlar aralarında baş veren ihtilaflarda seni hakim tayin etmedikçe ve senin verdiğin hükümden kalplerinde bir sıkıntı duydukça ve tam teslimçilikle teslim olmadıkça iman getirmiş olmazlar. Tam iman getirmenin şerti Allah azze ve celle'nin ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hükmüne razı hükmüyle hüküm vermek, bundan kalpte bir sıkıntı duymamak ve tam teslimçilikle teslim olmaktır. Başka bir ayet Allah Teala buyuruyor ki: "Kul in kuntum tuhibbun Allaha fettabi'uni yuhibbukum Allahu ve yaghfir lekum dhunubakum." Ey iman getirenler, ey Resulullah'a de ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun." Yani Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı affetsin. Başka bir ayet Allah Teala buyuruyor ki: "Men yuti'illaha ve rasulahu faqad faza fawzan azima." Kim Allah'a ve Resuluna itaat ederse o artık büyük kurtuluşa çatmıştır. Başka ayet Allah Teala buyurur ki: "وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحُسْنَ أُولَٰئِكَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Kim Allah'a ve Resuluna itaat ederse, yani Kur'an ve sünnete itaat ederse, onlar Allah'ın nimet verdikleri peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle ve salihlerle beraber olacaklar. Onlar ne güzel yoldaşlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yolu nece ki hadiste buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Nuh'un gemisine benzedir. Kim o gemiye binerse nedir? Kurtuluşa çatır. Hilas olur. Kim o gemiye binmezse artık helak olan anlardan olur. Kim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği sünneti hakkıyla yaşamaya çalışarsa her cür şerlerden, her cür ihlaflardan kendini, özünü korumuş olur. Ama sünnetten insan ne kadar uzaklaşarsa o kadar da helaka, günahlara, bidetlere bir o kadar yakınlaşmış olar. Ve hadisin sonunda bakın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadisine bitirir. İyye ve buyurur ki: "Ve abdu aleykum bin nevacil." Benim sünnetimden, aynı zamanda diye Raşidi halifelerimin sünnetinden tutun. Benim sünnetimle beraber Raşidi halifelerimin, Raşidi halifeler dedikte Ebu Bakır radiyallahu anhu, Ömer radiyallahu anhu, Osman radiyallahu anhu ve Ali radiyallahu anhu ve Hasan radiyallahu anhu nezlerde tutulur. Ve bunlar hak yolda olan Raşidi halifelerdi. O Raşidi halifeler ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği şeriyete her hansı bir yenilikler etmeyibler. Eksine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriyetini hakkıyla tevsiye edibler, hakkıyla yayıblar. Ve onların edilen her hansı bir iştihat da bizim için sünnet kimi keserlidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine ne kadar uymak bize emir olunur, o şekilde de onların yoluna uymak bize emir olunur. Və buyurur ki, addu aleyhə bin nəvacil, arxa dişlərinizlə ona yapışır. Məsələn, insan arxa dişindən bir şeydən yapışarsa, yəni onu qopartmaq çox çətindir. Və ən Peyğəmbər sizə bunu bir misal olaraq gətirir ki, ən şiddətli şəkildə onlarla yapışır. Onları heç zaman tərk etməyin. Və buyurur ki, وَاِيَّاكُمْ وَمُحْتَسَتِ الْاُمُورِ Və sizi dində yeniliklər törətməkdən çəkindirirəm. فَاِنَّ كُلَّ مُحْتَسَتِ بِدْعَى Və bilin ki, hər bir yenilik bidət və kulla bidətin dolələ və hər bir bidətin də sonu zəlalətdir. Və dində bidət etmək, dində hər hansı bir yenilik etmək insanı həlakə sürükləyir. Bu, Allah və Rasuluna qarşı gəlməkdir. Və Rasulullah s.ə.v. buyurur ki, Mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə eləysə minhu fəhvarat Kim dinimizdə bir yenilik edərsə, o ondan qəbul deyil. Başqa bir hədisdə buyurur ki, Kim bizim eləmədiyimiz bir əməli dində edərsə, o ondan qəbul olmaz. Və Allah Azəbə Cəllə Quran-ı Kərimdə o bidət törədənləri, onun dinində yenilik törədənləri ona şərik qoşanlar adlandırır. Buyurur ki, Əm ləhum şürəkə və şərə və ləhum minəddini mə ləb yəzəm bihillə. Yoxsa Allahın dinində izin vermədiyi şeyləri, onlara izin verən onların şərikləri mi vardır? Və Musa onların adlandırır, şəriklər adlandırır. Və insan da buna görə bidətdən qorxmalıdır. Və bilməlidir ki, Rasulullah s.ə.v-in dinində bidət törətmək, həqiqətən, yəni bu dində bidət etmək günahlardan daha qorxuludur, daha təhlükəlidir. Nə üçün günahlardan təhlükəlidir? Çünki günah edən bir insan tövbə etmək yeri var, tövbə etmək imkanı var. Yəni günah edir, bilir ki, günah etmişdir və onun tövbə etmə şansı var. Nə zamansa tövbə, günahından qayıda bilər, amma bidət edən heç zaman bidətindən tövbə etmir. Niyə? Çünki onun dindən zənn edir, onun dindən olduğunu bilir, zənn edir, elə başa düşmüşdür. O yüzdən bidətin təhlükəsi dinimizdə böyük günahların təhlükəsindən daha böyükdür. Əhlüsünnə imamlarından İmam İbrahim rahimehullah şeytanın qapılarını, şeytanın qapılarını zikr edəndə şirkdən sonra bidəti zikr edir ki, şeytan əgər insana şirk etdirə bilməzsə, Allaha ortaq qoşmağa vadar edəməzsə, nə elətdirir? Bidət elətdirir. Bidət də elətdirə bilməyəndən sonra insanı böyük günahlara salır. Buna görə də insan Yəni, deməsən ki, bu bid'a həsənədir. Dində bid'a həsənə yoxdur. Bax, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədisdə deyir. Və kullu bid'atin dalalə. Hər bir bid'at zəlalətdir. Kul ləfzi ərəb dilində, yəni, bütün hamısını, yəni, bütün şamil edən ləfzlərdəndir. İstisna olmadan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hər hansı bir bid'at istisna etmədir. Bid'a həsənə deyən bir şey anlayışı yoxdur dinimizdə. Yaxşı bidət, gözəl bidət deyən bir şey yoxdur. Bidətin hamısı şərdir. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhın zamanında Kufədə bəzi insanlar məsciddə zikr etməyə başlayırlar. Tabiinlər zamanında. Bu xəbər Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhıya çatır və məsciddə gəlir, Kufə məscidinə. Gəlir, görür ki, bir kişi oturub, insanları ətrafına toplayıb, deyir ki, səd bihəvməyə. 100 dəfə Subhanallah deyir. Necə ki, bugün deyirlər, Subhanallah, deyir, Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah, xor şəkilində zikr edirlər. Sonra deyir, 100 dəfə Elhamdülillah deyir. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. 100 dəfə Allah-u Akbar deyir. Elhamdülillah, Allah-u Akbar, Allah-u Akbar. Belə baxdıqda əməl nədir? Zikirdir. Baxın, amma Peyğəmbər s.ə.v-in səhabəsi, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh onları şiddətli şəkildə inkar edir. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v-in istifadə giyindiyi əlbisələr çırılmayıb, onun qabları sınmayıb. Yəni, vəfatı yaxındır, təzəliklə vəfat edir. Ya siz ondan, onun səhabələrindən daha xeyirlisiniz, ya siz zəlalət yoldasınız. Onlar deyir, bizim yerlədiyimiz Allahı zikir etməkdir və zikirimizi saymaqdır. Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir ki, siz gedin günahlarınızı sayın, savablarınızdan qorxmayın, savablarınız itməyəcək. Deyirlər ki, ey Abdullah ibn Məsud, ey Abu Abdurrahman, mən uridum bihi illə xeyra. Biz bununla yalnız xeyir istəyirik. Məqsədimiz nədir bu zikirdən? Xeyirdir. Subhanallah, elhamdülillah, Allah akbar. Amma Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh deyir, və kəm min muridin lil xeyrə bi subhə. Nə qədər xeyir istəyənlər var ki, xeyrə müvəffəq olmamışdır. Xeyrə müvəffəq olmaq üçün biz əvvəlki dərslərimizə dedik. İki şərt var. İxlasla, əməli ixlasla etmək, Allah üçün etmək. Əməldə riyadan, göstərişdən, insanların rızasından, dünya mənfəətlərindən çəkinmək ibadətlərdir. Bunlardan biri olarsa əməl qəbul deyildir. İkincisi, onu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti üzerinde dinlemek, onun sünnetine muhalif olmamak, o nece buyurup, onun ellediği keyfiyette, onun ellediği sayede, onun ellediği vesifte o ibadeti etmektir. O ibadete evabeler etmemek, o ibadetten neyse nakisleştirmemek, hakkıyla o ibadeti vermektir. Bu da olmazsa yine amel kabuldür. İnsan ibadetini herhangi bir zikri, ameli ihlasla edebilir. Ama ikinci şart olmazsa, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesi üzerinde olmazsa ondan yine kabul değil. Allah Teala buyuruyor ki: "Vemâ umirû illâ liya'budûllâhe muhlisîne lehu'd-dîn." Onlara emir olunan oldu ki ya ihlasla dini Allah'a ait edip ona ibadet etsinler. Bu birinci şartı delildir. Yani ihlasa delildir. İkinci de şartı delil de Allah Azze ve Celle buyuruyor ki: "Vemâ âtâkumur rasûlu fehuzûhu ve mâ nehâkum anhu fentehû." Allah Resulü sizlere neyi emir ederse onu yerine getirin. Neden çekindirirse ondan uzaklaşın. Bu da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine uymaktır. Her iki delil de bir ayede, Kehf suresinin sonuncu ayetinde, 110. ayetinde cem olur. Allah Teala buyuruyor ki: "Femen kâne yercu liqâ'e rabbihî felyâmel amelen sâlihâ ve lâ yüşrik bi'ibâdeti rabbihî ehadâ." Sizden kim Rabbi ile görüşmeyi isterse, Rabbi ile görüşmeyi arzu ederse salih amel işlesin. Ve Allah'a da ibadette hiç neye ortak koşmasın. Salih amel, tabiinlerin tefsiri bu ayet hakkında da budur ki salih amel Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnesine muvafık olmaktır. Ve Allah'a hiç neye şerik koşmasın da riyadan uzak olmak emeli ihlasla gitmeye derdi. Allah azze ve celle'den isteyelim ki Allah azze ve celle bizleri onun dininde fakih olanlardan, onun dinini hakkıyla güzel şekilde başa düşüp amel edenlerden eylesin. Allah azze ve celle bizim imanımızı artırsın. Allah azze ve celle hacılarımızın hacını kabul eylesin. Onları sağ salim memleketlerine, ülkelerine dönmeyi nasip eylesin. Allah azze ve celle ülkemizi, memleketimizi ve bütün Müslüman ülkelerini her cür şerlerden, pis emellerden, pis insanlardan korusun. Allah azze ve celle mezlum Müslümanlara yardım eylesin. Allah azze ve celle mezlum Müslümanlara kömek olsun. Onlara zulmedenlerin zulmünü özüne kaytarsın. Allah azze ve celle bizleri imanımızda sabit eylesin. Bizleri bizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nasip eylesin. Allah azze ve celle bizleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem komşu olanlardan, onun huzurundan su içenlerden eylesin. Allah azze ve celle bizleri günahlarda ısrar etmekten korusun, günahlardan çekindirsin, haram işlerden uzak eylesin ve bizleri günah ettikten sonra hakkıyla hemen tövbe edenlerden eylesin. Subhanak Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfuruke ve etûbü ileyk. Vida hutbesi, vida hacinde olan hutbedir mi? Bəli, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arafada elindediği meşhur vida hutbesidir. Evet. Hacı abi soruyor ki, yani bazı insanlar dua ettiğinde diyor ki, Allah'ım Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine senden diyor. Yani vesile tevessülde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatıyla tevessül etmiş olur. Bu şekilde dua eder. Ve tevessül şeriatımızda beyan olmuştur. Nasıl olacağı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizlere beyan etmiştir. Tevessül iki kısma bölünür. İki kısımdır. Meşru olan, caiz olan tevessül var, yasak olan tevessül var. O tevessülde ki Kur'an ve sünnetten delil vardır. O tevessül meşru tevessüldür. Yani caiz olan tevessüldür. Buna birinci kısım, bu tevessülün birinci kısmı Allah Azze ve Celle'nin isim ve vasıflarıyla tevessül etmek. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: وَلِلَّهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. En güzel isimler, Esma-ül Husna Allah'ındır. Allah'a şu adlarla, şu isimlerle dua ediniz. Yani diyorsun ki, Ya Rahim, bana rahmet. Ya Razzak, bana rızk ver. Ya Gafur, beni affet. Uygun bir isimle Allah Azze ve Celle'ye tevessül etmiş olursun. Bu tevessülün, caiz olan tevessülün birinci kısmıdır. İkinci kısım, tevessülün ikinci kısmı, bir insanın, hayatta olan, sağ olan bir insanın duasıyla tevessül etmektir. Bir Müslüman kardeşine, beni dua et diyorsun, o da sənin üçün dua edir. Bu da caiz olan, doğru olan o görüş odur ki, caiz olan təvəssüldəndir. Rasulullah s.ə.v-in sahabələri də onlar sağlığında təvəssül edirik. Onun duası ilə təvəssül edərdilər. Ya Rasulullah, bana dua et deyərdilər. Məsələn, məşhur Hüqqaca hədisi var. Rasulullah s.ə.v diyor ki, bu ümmətdən 70 min kişi cənnətə soruğu sualsız girəcəkdir. Hesab olmadan girəcəkdir. Və Hüqqaca radiyallahu anh diyor ki, ya Rasulullah, dua et, ben onlardan olayım. Rasulullah s.ə.v diyor, bir hədisdə gəlir, sən onlardansan, digər hədisdə Allahım, Hüqqaca'nı o kişilərdən et diyor. Dua ediyor. Rasulullah s.ə.v duası edir. Yahut da bir herhangi bir müslümün, salih insanın duası ile tevessül etmir. Rasulullah s.ə.v Hazreti Ömer radiyallahu anh diyor ki, Uveysil Qarani Medine'ye geldiğinde ondan iste, senin için Allah'tan af dilesin. Bir insanın, salih bir insanın duası ile tevessül etmir. Üçüncü kısmın tevessül de insanın kendi ameliyle tevessül etmesidir. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنَا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَوْا اِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ Allah Azze buyurmuştur ki, ey iman getirenler, Allah'tan korkunuz, ona ibadette vesile arayınız ve onun yolunda cihad ediniz. Yani cihad etmeniz onun rızasını kazanmak için bir vesiledir. Tevessülün bir kısmıdır. Ve buna da sünneden delil nedir? O üç kişinin mağarada olan, kehfte olan o üç kişinin kıssasını biliyorsunuz. Büyük bir taş parçası onların karşısına kapatıyor. Onlar kendi amelleriyle tevessül ediyorlar. Biri diyor ki, ben anne babama bu şekilde iyilik yaptım. Taş bir şekilde aralanmış olur. Sonra o birisi zinadan nasıl kendini koruduğunu zikrediyor. Ya Rabbim, bunu senin için yaptımsa bizi buradan kurtar diyor. Taş bir de aralanıyor. Üçüncü de, yani çalıştırdığı insanın hakkını nasıl koruyup ona verdiğini söylediği için onunla tevessül ediyor ve taş aralanarak onlar oradan çıkmış olurlar. Bunu anladıysa, yani artık biliriz ki tevessül delil üzerinde olur. Herhangi bir tevessülün ispatı için delile ihtiyacımız var. Delil olmazsa o şekilde tevessül yapmak caiz değil. Bunun dışında olan tüm tevessüller caiz değil. Şimdi gelelim bu şekilde tevessül etmeye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatıyla tevessül etmek. Buna Kur'an'la sünnetten bir tane delil var mı? Hayır, yoktur. Bizden sizden daha hayırlı insanlar, sahabeler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıyla tevessül etmişler mi? Yüzü suyu görmeden istemişler mi? Hayır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in duasıyla tevessül ediyorlar. Hazreti Ömer radıyallahu hilafeti zamanında Medine yağmur inmiyor. Biz bunu dünkü derslerimize de söyledik. Yağmur inmiyor. Hazreti Ömer radıyallahu diyor ki, biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında onunla tevessül ediyoruz. Yani onun zatıyla mı? Hayır. Onun duasıyla. Zatı yine de var. Zatı yanlarında, kabir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanlarındaydı. Ömer radıyallahu onu söylediği anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kabiri onların yanındaydı. Zatıyla yine de tevessül edebilirdiler. Demeli maksadı, Hazreti Ömer'in maksadı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatıyla tevessül değildi. Onun duasıydı. Ve diyor ki, o hayatta olmadığı için şimdi onun amcası Abbas'la tevessül edeceğiz. Yani ondan yağmur namazı kıldırmasını istiyor. Ehl-i Beyt'ten olduğu için, Allah dostlarından olduğu için onun namaz kıldırmasını istiyor. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan maksat uzun suyu hürmetine yahut cahile yahut onun zatıyla tevessül olsaydı sahabeler derdi ya, ey Ömer, ne yapıyorsun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zatı var, onun uzun suyu hürmetine dileriz, biter gider. Değil mi? Ne için bizim Hazreti Abbas'a ihtiyacımız yok? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olduğu halde. Demeli maksat orada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zatıyla değil, onun duasıyla tevessül etmeydi. O yüzden bu şekilde dua tevessül etmek ne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında ne onun sahabelerinden, ne tabiinlerden, ne atba tabiinden, ne dört imamdan sabit olmamıştır. Onların yapmadığını da yapmak Allah'ın dininde cüret etmektir. Başka bir soru var mı? Biz onu dünkü dersimizde anlattık. Biz onu dünkü dersimizde anlattık ki Yani yer üzerində hər hansı bir məhlukun təsarrufu yoxdur. Ölmüşlər, yani sağ insanın təsarrufu yoxdursa, ölmüş insanın nasıl təsarrufu olur? Biz dünkü dersimizde sağ insanların təsarrufunu danıştınız. Yani onların herhangi bir təsarrufu, onlar Allah'ın kuludur. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de وَاِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اَتِ الرَّحْمَانِ عَبْدَ Yerlerde ve göylerde olan herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Herkes Allah'ın kuludur. Rahman'ın kuludur. İnsan ne kadar büyüyerse büyüsün, hangi makama, hangi mansaba yetişirse yetişsin, kulluk makamından çıkamaz. Resullar, Allah Azze ve Celle'nin seçtiği kullar, en şerefli makama yetişmiş, risalet makamına yetişmiş, aynı zamanda kulluk makamından çıkmamışlar. Allah Azze ve Celle en hayırlı makamlarda onları ne adlandırmış? Kul. Nuh Aleyhisselam'ın hakkında ne diyor? İnnehu kâne abden şekûra. O şükreden bir kul idi. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kuluma nazil etti, kulumuza nazil ettiğimiz kitap diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an nazil olan anı o anda onu kul adlandırmış olur. İsra suresinde Subhanellezî esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil aqsa lezî bârakna havle. Kulunu gece vakti mescidil haramdan etrafını mübarek kıldığımız mescidil aqsa'ya götüren Allah her şeyden pak ve münezzeh diyor. Kulunu diyor. Miraç makamında bile Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bak bir geceye Mekke'den Şam'a, Şam'dan 7 kat semanın üzerine çıktı. Allah azze ve celle ile kelimeleşti. Yine de o kulluk makamından dışarı çıkamadı. Kulluk makamı olan, kulluk makamından dışarı çıkamayan bir insanın nasıl yeryüzünde bir tasarrufu olur? Yani bu sağlığında bunun bir tasarrufu olamazsa öldükten sonra, hayatta olmazdan sonra nasıl bir tasarruf olabilir? Allah Azze ve Celle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor ki onlara söyle ki لَا اَمْدُكُ لِنَفْسِ نَفْعَمْ وَلَا ضَرَّ Ben kendim için ne bir fayda ne bir zararına sahip malik değilim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine ne bir zarara ne bir hayra sahip değildi. Her bir şey Allah Azze ve Celle'nin izniyle oluyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beş yaratılmışların en üstünü olan Adem evladının seyyidi olan mahlukatın en üstünü olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkındaysa bundan sonra kim yeryüzünde tasarrufu iddia edebilir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 8 sene Medine'de cuma namazı kılmış. Yani hicretin 2. senesinde cuma namazı farz olmuştur. Hicretin 10. senesine kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kez de olsun cuma namazından sonra öğle namazını kılmamıştır. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنًا Allah Resulü'nde sizin için özel bir örnek vardır. Onu yapmadığını yapma, onun ettiklerine düzeliş etmektir. Haşa. Ya ondan daha iyi biliyoruz, haşa. Yahut da yanlış bir yoldayız. Nerede kimin ne yaptığına biz bakmarız. Biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bakarız. Sünnette varsa başımız gözümüz üstünde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki sevgisi şöyle oluyor. Herkes şimdi diyor ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyoruz. Ama sevginin hakikatini nasıl biliyoruz? Onun sünnete uyduğuna bakıyoruz. Ne kadar sünnete uymuşsa o kadar onun kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi var. Ne kadar sünnetten uzaksa o kadar onun kalbinde sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevgisi azalmış olur. Yani herkes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki sizlerden biriniz beni la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ileyhi min walidihi ve validihi ve nas ecmaîn. Sizlerden biriniz beni evladından, anne babasından ve tüm insanlardan daha çok sevmedikçe iman getirmiş olmaz. Ama maalesef bazı insanlar şeyhini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem daha çok seviyor. Ne için? Sorduğunda diyor hayır hayır ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i daha çok seviyorum. Ama amele bakalım. Şeyhin bir dene verdiği fetvanı yahut şeyhin verdiği emirden çıkmaz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem emirlerini kolaylıkla terk eder. O zaman kimi daha çok sevmiş olur? Ha? Şeyhini. Bellidir, ortadadır. diliyle bunun aksini söylese böyle, ameli öyle söylemiyor. Kalbi öyle söylemiyor. Cuma'yı kaçırdınsa o zaman öğle namazını kılacaksın. Evet, Cuma'yı kılamadınsa öğle namazını kılacaksın. Ama biz neden konuşuyoruz? Bir insan Cuma'yı kılarsa Cuma'dan sonra öğle namazını kılamaz. Cuma, öğle namazının yerine geçerlidir. Kaç kişiyle Cuma oluyor? Cuma namazı mı? İki rekattır. Sonra da 4 rekat sünneti vardır. Evet. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle kılmıştır. Cümeden sonra 4 rekat sünnet kılmıştır. Yani farz olarak alimler diyor ki öğle namazının yerine geçerlidir. Bazıları soru sorabilir ki nasıl olur ki cuma namazı 2 rekat farzı ama öğle namazı 4 rekat. 2 rekat 4 rekat adının yerine nasıl geçerli olur? Alimler diyor ki cuma namazının hutbesi Cuma hutbesi 2 rekat farz namazı yerine geçerlidir. 2 de kendi 4 rekat ediyor. O yüzden Cuma hutbesi zamanı konuşmak yasaktır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma zamanı konuşmayı yasak etmişti. Kim konuşursa Cuması batıl olur demişti. İmam konuştuğu zaman susmanız, dinlemeniz gerekir. Bazı insanlar imam hutbe veriyor, bu da arkadaşınla ticaret yapıyor cami içerisinde. İmam dua ederse duasına yavaş sesle amin demekte bir sıkıntı yoktur. İmam dua ederse. Ama imam dua etmezse yani konuştuğu zaman kimlerse onunla beraber konuşarsa bu yasaktır. İkindi vakti dinimizde arkadaşımız sordu ki ikindi namazının önemi. İkindi namazı Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de dikkat etmesi gereken, dikkat etmemizi emrettiği namazdır. Allah Azze ve Celle hafizu alessalavati vessalatil vusta diyerek emretmiştir. Namazlarınıza dikkat edin. En önemli bir hususta orta namaza. Bu orta namazın bu ayet-i kerimenin tefsirinde sahabeler Ayşe annemiz ve diğer sahabeler bunun ikindi namazı olduğunu söylemişler. Ne için ikindi namazına dikkat etmemiz gerekir? Çünkü insanlar mesela sabah çalışıyorlar. Değil mi? Sabah namazında bir sıkıntılar olmaz. Öğleye kadar çalışır. Öğle namazını kıldıktan sonra yorgunluk yüzünden uyuya kalır. Ve ikindi namazını kaçırma ihtimali büyük olur. O yüzden dinimiz ikindi namazına daha önemli vermiştir. Bu Allah Azze ve Celle o zamana, yani ikindi namazının adı Arapça asırdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah Azze ve Celle'ye yemin ediyor. Valla asır, and olsun ikindi zamanına yahut ikindi namazına. Ne için? Allah Azze ve Celle bir şeye yemin ederse onun azametini, onun önemini bizlere haber vermiş olur. Çünkü Allah azametli Allah, azametli olan, büyük olan, yalnız azametli olan, şanı büyük olana yemin eder. İnsanlar bunu, bunda daha çok gafil kaldıkları için, daha çok bunda ifrata yol verdikleri için dinimiz bu namaza daha önemli dikkat çekmemizi bize emretmiştir.
Sözümün geçen kişilerle görüştürmüyor. Doğru mu yapmıyor?
Hırsızlık mı?
Evet. Hacı soruyor ki hırsızlık yapan bir insanla görüşmüyorum. Yani hırsızlığı sabit olan, herkes arasında belli olan bir insanla görüşmüyorum ve insanları da görüştürmüyorum. Yani ben sözüm geçen insanlarla görüşmememi tavsiye ediyorum. Yani bu şekilde yapman onu hırsızlıktan men edecekse, o pişman olarak hırsızlığından sakınacaksa o amelde devamlı olur. Yok eğer bu şekilde yapman ona hırsızlıkta devamlı olmasına, daha da kötü hırsızlıklar yapmasına neden olacaksa onunla nasihatte bulunman daha iyidir. Ona daima nasihat etmen, tevsiye etmen, bu amelden sakındırman, onunla konuşman daha iyidir. Yani halına göre bakacaksın.
Efendim,
olduğunu tahminiyoruz. Diyor ki şişmiş, şiş vuruyorlar kendine. Bu doğru mudur, yanlış
bak,
mıdır?
Bak soruyor ki bir tarikata takılıyoruz, takıldığımız tarikatta kendilerine şiş vuruyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendine şiş vurdu mu hayatında 23 senede? Hazreti Ebu Bakır şiş vurdu mu kendine? Hazreti Ömer şiş vurdu mu? Hazreti Osman şiş vurdu mu? Hazreti Ali şiş vurdu mu? Onların yapmadığını nasıl yaparsınız? Bakın onları yapan insanlar, bak nasıl olur insan mesela en küçük bir tikan bile battıkta onun ağrısına dözemiyor. Değil mi? Zorlu çekiyor. Ama şiş vuruyor, buna katlanıyor, bu ağrıya katlanıyor. Nasıl olur? O insanlar şeytanların yardımıyla bunu yapıyor. Cinlerin yardımıyla bunu yapıyor. Cinlerden yardım dilemezse bunu yapamaz. Ve tabii ki cinler de onlara neyin karşılığında yardım ediyor? Küfür etmeleri karşılığında yardım ediyor. Hiçbir halde cinler onlara karşılıksız yardım edemez. Onlardan ilk önce küfür etmelerini istiyorlar, sonra yardım ediyorlar. Ve bu tarihte çok olmuştu. Bazıları ateş üzerinde gezmiş. Ateşe girmiş. Ve bazıları bu cim ameller. Bazıları demiş ki ben halı üzerinde uçuyorum. Yani sünnet imamlarının birine sordukta o demiş ki o halı üzerinde uçuyorum diyenler ya cinler vasıtasıyla bunu yapıyorlar, cinler buna vesile oluyor yahut da onlar yalancıdır, böyle bir şey yapamıyorlar. Ve bir gün hemen alim öğrencileriyle beraber gittiğinde o şeyhin geldiğini, halı üzerinde uçtuğunu görüyor. Öğrencilere bak diyordun yapamaz, o şey şimdi halı üzerinde geliyor. Şeyh bunu gördüğünde ayeti kürsün okuyor. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Hemen insan yere düşerek ölüyor. Ne için? Cinler ayeti kürsünü duyduğunda bir kimse kalmadı cinlerden. Cinlerin yardımıyla bunu yapıyordu. Onlar da halını bıraktığı zaman yere düşerek hayatını kaybetmiş olur. Bu yüzden o gibi şeyler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şeriatına eksiyeler, onun yapmadığı amelleri yapmaktan sakının. Allah azze ve celle senden soracaktır. Zaten dinimiz kendine azap vermeyi, kendine kötülük yapmayı yasak etmiştir. وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَحْرِكُ Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayınız. Orada insan ölürse kendine, hayatına kastetmiş olur mu olmaz mı? Olur. O zaman kendi hayatına kastedenlerin cezası nedir? Allah azze ve celle وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ Kendiniz kendinizi öldürmeyiniz. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Allah size karşı rahimlidir. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِهِ نَارًا Kim böyle yaparsa, zulüm ve düşmançılık üzerine yaparsa onları cehennem ateşine salarız. Ve Allah'tan korkan, kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisi olan insanlar öyle amellerden sakınması gerekir. Allah azze ve celle diliyorum. Allah azze ve celle bizleri hak üzerinde sabit eylesin. Bizlerin imanını artırsın. Subhanakallahum ve hamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfuruke ve etûbü ileyk.
İhlasla.com saytı tarafından takdim olundu.